La capitolo 15, unde ne citim la versetul 21 până la 43, învierea fiicei lui Iair și vindecarea unei femei bolnave de 12 ani. După ce a venit Iisus, iarăși de cealaltă parte din corabia, s-a adunat mult noroc în jurul lui. El stă foarte mare. Atunci a venit unul din fruntașii sinagogii numit Iair. Cum a văzut, fruntașul s-a aruncat la picioarele lui și a făcut următoarea rugăminte, stăluitoare. Fetița mea trage să moară. Rogu-te, nu te spune mâinile peste ea, ca să se facă sănătoasă și să trăiască. Iisus a plecat împreună cu el. Și după el mergea mult noroc și îl îngrozea. Și era o femeie care de 12 ani avea o scurgere de sânge. Ea suferise mult de la mulți lucruri, cheltuise tot ce avea și nu simțise nicio ușurare. Dar încă îi era mai rău. Auzit vorbindu-se despre Iisus, a venit înapoi prin mulțime și s-a întins de haina lui. Căci își zicea ea, dacă aș putea doar să mă ating de haina lui, mă voi tămădui. Și îndată a secat izvorul sângelui ei și a simțit în tot trupul ei că s-a părăsit. Iisus a cunoscut îndată că o putere ieșise din el și întorcându-se spre mulțime a zis, cine s-a împins de hainele mele? Ucenicii i-au zis, vezi că mulțimea te îmbuzește și mai zici, cine s-a împins de mine? El se uita pe jur împrejur să vadă pe cea care a făcut să lucrurile la fel. Femeia, înfricoșată și tremurând, că știa ce se petrecuse în ea, a venit că s-a aruncat la picioarele lui și a spus tot adevărul. Dar Iisus i-a zis, fiică, credința ta te-a mântuit. Du-te în pace și fii tămăduită de boala ta. Pe când vorba el încă, iată că vin niște oameni de la fruntașul sinagogii care îi spun, fiica ta a murit, pentru ce mai suferi de mântuit? Dar Iisus, fără să țină seama de privinte acesta, a zis fruntașului sinagogii, nu te teme, crede-mi. Și n-a îngăduit nimănui să rășuțească afară de Petru, Iacob și Ioan, fratele lui Iacob. Au ajuns la casa fruntașului sinagogii. Acolo Iisus a văzut o zarmă și pe unii care plângeau și se plângeau. A intrat în momentul și le-a zis, pentru ce plângeți? Copila n-a murit. Pentru ce faceți atâta zarmă și pentru ce plângeți? Copila n-a murit și doarme. Ei își băteau joc de el. Atunci, după ce a scos afară de tot, a luat pe el pe tatăl copilei, pe mama ei și pe cei ce-l însoțiseră și a intrat acolo pe tatăl copilei. A apucat-o de mână și a zis, Talita Cuzi, care tâlmăcit înseamnă fetiță, scoală-te, copilul. Îndată, fetița s-a sculat și a început să umble, căci era de 12 ani. Ei au rămas încremeni. Iisus le-a poruncit cu tărie să nu știe nimeni lucrul acesta și a zis să dea din omorare. Ce istorizire prea tare! Domnul Iisus învinge moartea. Domnul Iisus a suit în corabie ca să treacă pe partea cealaltă a Mării Galilei, lăsând în urma lui malul Iestic pentru ticul vindecat și reacția negativă a Gadarenilor. Ne aducem aminte că locuitorii din Ținutul Gadarenilor au cerut Domnul Iisus să plece din Ținutul lor din pricina pierderii acelor colci care se prăbăbise. Să nu mai grăbim însă să judecăm la Ținutul Gadaren pentru spiritul lor mercantil. Și noi ne asemănăm atât de mult cu el. Câți dintre noi ar fi gata să sufere o asemenea pierdere pentru mântuirea lui Iisus? Mulți oameni își cam pierd interesul pentru Evanghelie atunci când aceasta începe să le contacteze. Dacă de pildă s-ar pune problema unei contribuții mai substanțiale pentru nevoile adunării, și în același timp am avut nevoie să ne schimbăm mașina, să vizăm paragazul. Câți dintre noi n-ar alege să schimbe mașina, să vizăm paragazul pe cât s-a făcut acesta? De aceea, să nu judecăm ca bine de la Daren, pentru că ne asemănăm cu lui în felul de privință. Desigur că Domnul Iisus nu și-a impus prezența Lui acolo, în mijlocul lor. Domnul nostru nu rămâne niciodată acolo, unde nu este de. Și de aceea s-a urcat în corabie ca să treacă pe partea cealaltă a Mării Galilei, adică pe malul vestic, probabil, undeva în apropiere de capătul. Asta a fost viitorii de pe malul vestic, chiar când așteptau pe Domnul Iisus să se împarte. Probabil la fiecare își avea bolnavii de credincioșii lui, sau poate că ei înșiși supereau de o boală sau de dorință și veniseră la Domnul Iisus ca să fie vindecați și de el. Ulterior, aflaseră că Domnul Iisus a fost de partea cealaltă a mării, pentru că acolo, în ținut de adarelilor, pentru că acolo, un om avea mare credință. Acesta este Domnul nostru, gata? Să fac un efort deosebit, fie și nu pentru că pilda culoare răsășită este atât de aceasta. Se pare că totuși a fost vorba de doi îndrăsiți vindecați acolo în ținutul Gadarenilor. Și atunci, locuitorii de pe malul vestic au luat decizia să-l aștepte pe Domnul Iisus să se întoarcă. Fără a avea ce vrea pe el, se va mai avea și așteptările nu le-a făcut niciodată, că Domnul Iisus a întors pe malul vestic. Cu aplicație practică pentru noi, mă gândesc, noi îl așteptăm pe Domnul Iisus să se întoarcă din a doua oară pe pământul acesta. Cu atât mai mult ar trebui să-l așteptăm noi să se întoarcă, pentru că noi avem o făgăduință în privința aceasta. Locuitorii de malul vestic nu au și totuși îl așteptau. Când a fost pe malul vestic, Marcu ne spune că Domnul Iisus stătea lângă mare. Probabil începe să învețe din nou roada. Apoi Marcu ne relatează o întâmplare dramatică. Atunci a venit unul din vizitații sinagogii din Ialei. O sinagogă avea mulți cântași. Aceștia supravegheau tot ce se petrecea în sinagogă. De timp erau responsabili cu conducerea serviciului religios. Cântașii aceștia făceau parte din partida fariseilor. Din cercul acesta al responsabililor sinagogii pe cea parte de și Iair. Iair în românește Dumnezeu răspândește lumină este un vechi nume ebraic care apare pentru prima dată în vremea lui Moise la unul din membrii comitiei lui Manase. Probabil arborele genealogic al lui Iair din Marcu 5 își are rădăcinile undeva în seminția lui Beniamin sau a lui Manase. Se pare că Iair l-a căutat cu privirea pe Domnul Iisus, deoarece Marcu ne spune că, de cum l-a văzut, fruntașul s-a aruncat la picioarele lui. În spatele acestui gest stă o mare încredere în Domnul Iisus, deși era cam neobișnuit ca un fruntaș partida Fariseilor să se atunce la picioarele Domnului Iisus. Probabil Iair a văzut în Domnul Iisus un mare proroc sau poate chiar pe Mesia. Încerc să-mi imaginez ce s-a petrecut în familia aceasta. Văzând că fetița trage să moară în fetița tuturor leacuri pe care le întreb în casă, poate că să fie al lui Iair Iofizir. Bărbate, lumea a venit cu singurul Sfântul. Du-te la prorocul acela despre care am auzit că face mamă. El este singura noastră speranță. Poate că ne va ajuta și pe noi. Deci, cum să mă duc eu la el? Eu, un fruntaș în sinagogă, ce vă spun ce? multe bărbate o să adăugați. Cum este lucrul acesta cu dragul meu și de dragul copilului noastră care se poate să mă ajute. Și așa, la fiți de lui, la Domnul Iisus, întins de necazul civil, este ceva tipic, uman, de bună voie omul nu trebuie să mă ajute. Însă necazul îl aduce pe mine. Astfel, necazul devine în mâna lui Dumnezeu un instrument de care El se folosește ca să apropie pe oameni de El. S-a aruncat la picioarele Lui și a făcut următoarea rugăminte stăruitoare. Fetița mea trage să moară, rugu-te, vino de spune mâinile peste ea ca să se facă sănătoasă și să trăiască. Iair își numește copila fetița mea. Este o orientare foarte drăgătoasă. Părinte, își numește așa copila, cu atât mai mult când este singurul lui copil. Se pare că părinte, ca cum spune Luca, fetița aceasta era singurul lui Iair. Ulterior aflăm că avea 12 ani, ceea ce înseamnă că potrivit cu obiceiul iudaic, era foarte aproape de căsătorie, poate chiar promise unui bărbat. Se pare că Iair avea cunoștință și o vizite săvârșită în vechime de alți doi mari proroci din Vechiul Testament, Ilie și Elisei, căci a zis Domnul Iisus, vino de spune mâinile peste ea, ca să se facă în venirea de El, Domnul Iisus a luat pe loc decizia de a urma pe lumea acesta. Acesta este Domnul nostru, totdeauna gata sănătate. Seamă-vă în ziua necazului și eu te voi izbăvi, iar tu vă vei proslăvi, înseamnă cuvântul lui Dumnezeu în ultimul timpuleș de Sfântul Sfântul. Apariția femeii cu scurgere de sânge lucrurile să ia o scătură neașteptată. Și asta a fost întârziat oarecum pe Domnul Iisus, probabil de disperarea din Iair. Însă Domnul Iisus nu s-a arătat deranjant de această întrebare. Noi cum reacționăm la întrebare? Cineva spunea că trebuie să vedem în aceste întrebări mijlocuri pe care Dumnezeu caută să ne disciplineze și să ne învețe să nu fim egoiști în locul de noastră. Prin urmare, am o problemă. Trebuie să ne mărturisim unii altora problemele și să mijlocim unii pentru alții înaintea Domnului Iisus ca El să aibă mijloc. Desigur, dacă vom vine mai mult la imaginea noastră personală și vrem să pozăm în creștin de sărășit, mă tem că nu vom avea curajul să facem asta de mărturisit. Numai că, procedând în felul acesta, problemele noastre vor rămâne nerezolvate înaintea Domnului Iisus. Pentru orice dintre dumneavoastră, acum o să te roage, o să vă plăcească pentru mine înaintea Domnului Iisus, spunându-i, Doamne, ai milă de fratele Nicu, uite ce m-am întrebat. Pe de altă parte, mă gândesc că la răpire, la așa loc, cu bruscă și decizie, ca să nu fim găsiți nepregătiți, ci într-o stare potrivită, adică fără vină și în pace. Ce s-ar întâmpla dacă la răpire unui credincios alipit de lucrurile pământești sau mult prea absorbit de lucrarea lui pe pământul acesta, îi s-ar spune? Nu mai vedem. Dar să revenim. În zilele noastre, abia dacă ne mai putem închipui ce a însemnat în vremea aceea o astfel de boală, o astfel de scurgere de sânge. Potrivit cu Levitic 15, 19 și 25, 19 și 25, o astfel de femeie era socotită necurată. Oricine se atingea de ea sau de vreun lucru care aparținea unei astfel de femei, devenea el însuși necurat. Pe de altă parte, durata bolii, de 12 ani, supărea de boala aceasta, însemna excluderea ei în viața normală de zi cu zi. Prin urmare, femeia aceasta se afla în mod nepermis în mutit și era conștientă de lucrul acesta. Pentru că împina necurăția ei pe toți aceia care se atingeau involuntar de ea, fără ca să știu. Deși mai subțin decât ceilalți evangheliști, totuși în relatarea aceasta, Marcu ne oferă mai multe detalii decât ceilalți. În timp ce Luca ne relatează această întâmplare din perspectiva medicului, Marcu ne relatează din perspectiva pacientului într-un limbaj uimitor de modern. Ea suferise mult de la mult doctori, cheltuise tot ce avea și nu simțise nicio ușurare. Dar încă îi era mai rău. Care dintre noi ne-am putea să plăgească tot ce am pentru a-și recăpăta sănătate? Cine știe câte intervenții dureroase se ascund în spatele acestor cuvinte. I-a suferit mult de la mult doctor. Probabil doctorii din vremea aceea au întrebunțat niște metode foarte drastice de tratament. Altceva nu se cunoștea probabil. În urma cărora, femeia a ajuns să se simtă și mai rău, atât fizic, cât și financiar. Și doctorii au limitările lor. Cu toate acestea, nu trebuie să-i distrăbuim și să apelăm la ei ori de câte ori avem nevoie. Sunt duși apostolul Pavel, a dat lângă el o trupește, întotdeauna la minuni de vindecare. Adesea, vindecarea fizică nu ne ajută la tratament. Deci, probabil, Dumnezeu îmi trebuie să avem și anumite boli în jur, în acesta recuperează este bine cunoscut faptul că atunci când suntem sănătoși turi, avem tendința să zburdăm ca niște viței scăzați din greu. Și asta nu prea ne apropie de Dumnezeu. Exista oare un medic mai presus de toți medicii la care trebuie să vei aceasta? Se pare că avea convingerea că Domnul Iisus este un astfel de medic, deoarece, mai departe, citim aceste cuvinte, a auzit vorbindu-se despre Iisus. A venit pe dinapoi prin mulțime și s-a atins de haina lui, căci zicea ea, dacă aș putea doar să mă ating de haina lui, mă voi tămălui. Mulți se îmburzeau și se atingeau de Domnul Iisus, însă femeia aceasta a făcut-o animată de o mare credință. S-a apropiat de Domnul Iisus cu o puternică încredințare că dacă va face lucrul acesta, se va tămădui de boala lui. Și în mâine, și îndată a secat izvorul sângelui ei și a simțit în tot trupul ei că s-a tămăduit de boală. Desigur că femeia avea toate lucrurile să rămână ascunsă. Și chiar își dorea lucrurile. Pentru că așa că ea s-a aflat în mărinte, nu avea voie să fie în pricina necurăției. Și față de mulțimea aceea, ea ar fi putut să rămână ascunsă, însă nu și față de Domnul Iisus. Iisus a cunoscut îndată o putere ieșită din el și întorcându-se spre mulțime, a zis, cine s-a atins de hainele mele? Ucenicii au zis, vezi că mulțimea te îmbulzește și mai zici, cine s-a atins de mine? Aici ucenicii parcă vor să pară mai istesc de Domnul Iisus și să-L învețe ei. credință educativă strigă pentru că avem această tendință atunci când suntem încredințați că avem dreptate, vrem să-L învățăm noi pe Dumnezeu ce să facă și nu să ne lăsăm noi în locul cu El și a este dreptate. El se uita de jur împrejur să vadă pe cea care făcuse lucrul acesta. Femeia înfricoșată și tremurând că știa ce se petrecuse în ea, a venit de s-a aruncat la jumătate lui și a spus tot adevărul. Când a văzut de mascată, femeia n-a mai văzut și a mai văzut tot adevărul. A fost primul întuneric a fost negatul. Al doilea întuneric, o problemă de conștiință. Însă experiența acestei femei trece dincolo de problema de conștiință și merge până în adâncimile păcatului. Pe vremea în trecut, erau oaștere din cele
probleme.
Atunci totul a fost stărgat în Dumnezeu. Asta se întâmplă când mărturisim totul Domnului Iisus. Lumina vieții intră în inima noastră și în viața noastră și luminează până în cele mai ascunse minte. Noi mărturisim totul Domnului Iisus, dacă nu, înseamnă că mai avem în noi un duh de viclenie care ne face să ținem anumite lucruri ascunse de mânghierile inimii noastre. Și asta nu e bine. Ce spune tot David în Psalmul 32, versetul 2, ferice de omul în Duhul căruia nu este viclenie. Desigur că pe temeia aceasta recunoașterea a ceea ce produce a costat-o o mare rușine și frică. Rușine din pricina bolii, rușine de programă parcundă și frică pentru că se afla pe mărgine ferit în mulțime, mulțime pe care o inclina cu necunoștia lui. Se pare că toate acestea au avut un efect combinat asupra ei. Însă Domnul Iisus, departe de a o mustra, o mângâie și o încurajează cu aceste cuvinte. Fiică, credința ta te-a mântuit. Du-te în pace și fii tămăduită de boala ta. Vedem că Domnul Iisus a spus aceste femei trei lucruri esențiale. Primul rând, i-a zis, fiică, credința ta te-a mântuit. Acolo unde întâlnește credință, Domnul Iisus încurajează persoana aceea ca să creadă cu și mai multă credință. Expresia ta mântuit are probabil dublu sens, te-a salvat, te-a vindecat. Apoi Domnul Iisus îi spune, du-te în pace, el o credințează în pacea lui Dumnezeu. Cine umblă în această pace, nu mai trebuie să rămâne ancorat în trecut și poate să intre într-un viitor nou. În cele de urmă, Domnul Iisus i-a zis și fii tămăduită de boala ta. Cu aceste cuvinte, l-a încredințat-o pe femeie că vindecarea este de plină și boala nu se va mai da. Aproape de fiecare dată, când vindeca un om, Domnul Iisus avea grijă să dezvolte cu omul acela și o relație perfectivă, o relație personală cu el. Pentru că Domnul Iisus dorea și vindecarea lui spirituală, nu numai vindecarea fizică. Vindecarea fizică fără o vindecare spirituală nu ne-a făcut. Aici se încheie istoria vindecării femeii cu scurgele de sânge. Mai departe, nu se mai spune nimic despre ea. O fi devenit doar o ucenică a Domnului. Personal, m-ar fi putea să cred că da. Și poate încerc de momentul meu. Apoi au venit niște oameni de la fruntașul sinagogii și au spus lui Iisus, fiica ta a murit, pentru ce îmi schimbe pe mine cu tine? Cred că vestea aceasta a fost un reagent ca o lucrătură de Dumnezeu. Fiica ta a murit, pentru ce mai suferi pe învățătorul? Aceasta este întrebarea celor care au pentru ce mai sute de învățători. Cum se mai poate face? Domnul Iisus însă nu a stat la discuții cu acești mesageri ai morții și l-a mângâiat și încurajat pe Iair cu aceste cuvinte. Nu te teme, crede-mă. Cu alte cuvinte, dacă eu sunt cu tine, nu trebuie să te temi de nimic, nici măcar de moarte. Crede-mă. Acesta este mesajul pe care îl transmite Domnul Iisus oricărui om care vine la el cu mesajul lui. Nu te teme, crede-mă. Și nu te teme nimănui să-l însoțească afară de Petru, Iacob și Ioan, fratele lui Iacob. Ne aducem aminte că și în alte împrejurări deosebite de viața pământească a Domnului Iisus, acești trei ucenici, Petru, Iacob și Ioan, au fost singurii care l-au însoțit. Când au ajuns la casa fruntașului sinagogii, au fost întâmpinați de decorul lor. Probabil prin rezultate de lui Iavrin se aflau și cei ce contau din Struier și vocitoarele plătite după obiceiul iudaic. Obiceiul acesta se practică și pe meleagurile noastre, undeva prin Ardeal. Vocitoarele acestea plătite preiau durerea familiei și o fac mai expresivă, pentru a da mai multă greutate și jale momentului. Povestea cineva că a citat la o astfel de mormântare undeva în Ardeal și atât de impresionat a fost de jalea vocitoarelor că a început să plânge și el de parcă mortul ar fi fost cineva drag. Asta înseamnă că vocitoarele își plătiseră prea. Și Domnul Iisus i-a mustrat pentru jalea lor. Pentru ce faceți atâta zarvă și pentru ce strângeți? Copila n-a murit, ci doarme. Uite că Domnul Iisus a spus acest lucru, doarme, dar mă duc să-l trezesc din somn, a zis el ucenicilor. Și ucenicii au zis, Doamne, dacă doarme, înseamnă că se va face bine. Se gândeau la odihnă că păcatul din somn și apoi Domnul le-a zis pe față, iată, pentru ce este învierea și viața, moartea fizică este ca un somn în care el îi va trezi pe toți oamenii. Pe unii pentru viața veșnică, pe alții pentru destânda veșnică. Ei își băteau joc de el. Și Domnul Iisus i-a scos pe toți afară. Mă gândesc că batjocoritorii nu pot oferi un climat potrivit pentru săvârșirea unei mărturii, deși Domnul Iisus poate săvârși o mărturie și independent de credința sau necredința noastră. Dar acolo unde întâlnește necredință, el va face puțin o mărturie, așa că s-a mărturat și în partea ta la Nazaret. A luat cu el pe tatăl copilului, pe mama ei și pe cei ce îl însoțiseră și a intrat acolo unde zăcea copila. Ce privilegiu a fost de părinților să fie și ei de fapt la sărăcirea acestei lumi. Și pe lângă ei, de asemenea, i-a luat cu el pe cei trei ucenici, Petru, Iacob și Ioan. Deci asta este predicție a Hristosului. Domnul Iisus nu dorea spectacol. Nu căuta slava care vine de la oameni. El mergea hotărât și fără subăire spre cruce. Pe de altă parte, el nu dorea propagandă misionară, atâta timp cât lucrarea lui încă nu fusese desăvârșită la cruce. După învierea lui glorioasă din morți, el însuși va porunci ucenicilor lui să-l facă cunoscut nu numai în Ierusalim, ci până la marginile pământului. Îndată fetița s-a sculat și a început să umble căci era de 12 ani. Ei au rămas între noi. Cuvântul acesta îndată, care predomină în Evanghelia după Marcu, ne arată că minunea învierii s-a petrecut imediat, nu în etapă gradat. Îndată, fetița s-a sculat și a început să umble că ceva de 12 ani. Mergem un pic mai sus, pentru că am unit versetul 41, unde Marcu ne spune că Domnul Iisus a apucat-o de mână pe fetiță și a zis, Sanita publică de tâlmăcit înseamnă defectul scoalete de zi. În alte împrejurări, când a înviat oameni din morți, Domnul Iisus a dat doar o poruncă. Aici mi se spune că a apucat fetița din urmă. Însă porunca rămâne decisivă și în cazul fetiței lui Iair. Rămâne la atitudinea Domnului Iisus modul în care procedează atunci când se greșește o minune, de nou fără rețete numărul în provința aceasta. La final, Domnul Iisus a dat două porunci. El a poruncit cu tărie să nu știe nimeni lucrul acesta și a zis că vrea de mâncare fetiță. Le-a poruncit cu tărie să nu știe nimeni lucrul acesta. Aceasta însemna că ei trebuiau să păstreze taina. În felul acesta, oamenii erau obligați să vină personal la Domnul Iisus dacă doreau să cunoască mai multe lucruri despre El. Pe de altă parte, așa cum am văzut, Domnul Iisus nu vrea propagandă misionară, nu vrea spectacol, nu alerga după slava care vine de la oameni. Și de aceea a luat cu El înăuntru numai pe părinții Petre și pe cei trei ucenici, deoarece aveam nevoie de niște mari curajeși care unii vor să povestească cele ce s-au petrecut. Și a doua poruncă a fost aceea că a zis să dea de mâncare pe fiul. Este o poruncă de o lucidicate mișcătoare. Prin aceasta Domnul Iisus a subliniat realitatea întoarcerii la viață a fiului care cu sigur avea nevoie să și mănânce, nu numai să umple, pentru că în timpul covaleștenței ei, probabil, mâncate atât de puțin. După întâmplarea aceasta, mă gândesc că ori de câte ori oamenii vor fi întrebat pe ea ei, care a fost cea mai frumoasă, cea mai fericită zi în viața ta, trebuie că ea ei de răspundea la felul. Cea mai fericită zi din viața mea a fost ziua când Domnul Iisus a trecut pragul casei mele. Atunci a intrat lumina vieții în casa mea și în inimă. Noi am putea răspunde la fel dacă ne-a întrebat cineva care este cea mai fericită zi, sau care a fost cea mai fericită zi din viața noastră.